Добър вечер! Добре дошли! Желая да започнем нашите размишления върху Божието Слово с една приказка. Обикновено на малките деца разказват приказка за лека нощ. Надявам се тази приказка да не ви приспи, но напротив да извлечем една поука от нея. Приказката се казва «Приказка за страха». Така е озаглавена и темата ми тази вечер. «Приказка за страха». Преди много години в една далечна страна живеели трима братя. Те били сами със своя баща в една къща, която се намирала в близост до едно блато. На брега на едно блато. Да живееш покрай блато не е най-приятното нещо. Миризми, комари, несигурност. Бащата бил възрастен и наближило време той да почине. Събрал своите синове и ги напътствал. Синове мои, когато дойде моя край, съберете се, преместете целия багаж и си постройте къща на отсрещната страна на хубавия склон на планината. Но преди да направите това, отидете за съвет при възрастния мъдрец, който живее в средата на гората. Не след дълго бащата починал и най-големият от синовете изпълнил заръката му. Запътил се към този възрастен мъдрец в гората. Отишъл при него и го попитал. Старче, дали ще е добре да построим къщата си на онзи стръмен планински склон от среща? Няма да е добре, отвърнал старецът. Младежът свел глава и се прибрал при двамата си братя. Обяснил им каква е ситуацията и вторият брат казал, вероятно не си обяснил както трябва нещата. Ще отида и аз. Отишъл той, намерил възрастния човек и отново го попитал. Старче, дали ще е добре да построим къщата си, ей там, усреща, сред онзи шубрак на стръмния склон? Старецът го погледнал и отново му казал, няма да е добре. Когато съобщил новината на най-малкият брат без да пита, веднага и той на свой ред отишъл при възрастния човек. Старче, нашият баща ни заръча, преди да умре, че е добре ние тримата да се съберем и да се преместим да живеем на онзи красив склон. Там е едно чудесно място, на което ще можем да построим къщата си. Как мислиш? Това добра идея ли е? Да, това е една добра идея. Отидете и построите къщата си там. Прибрал се младият брат доволен, щастлив, при другите свои братя и им разказал историята. Те двамата били много смутени и заедно тримата се събрали и отишли при възрастния човек да го попитат защо дава различни отговори. Човекът ги погледнал и им обяснил. Вие двамата ме попитахте дали да построите къщата си там с колебания в сърцата си. Вашите сърца бяха изпълнени със страх. А всяка една работа, която започва със страх, няма добър успех. Темата ми е не за страха. Наистина страхът ни сковава, страхът ограничава нашето виждане, страхът ни пречи да се развиваме, да взимаме правилни решения в живота си. Страхът е нещо негативно, с две думи. Защо тогава толкова често в Библията се говори за страха от Бога? Дали това е едно негативно изказване, една негативна констатация, едно неправилно определение за Бога? Да се страхуваме от Бога. Как трябва да преживяваме това нещо? Има ли място то в нашия християнски живот? Чуйте сега един страх, за който ни говори пророк Исаия. Той е доста смразяващ. Исаия 2 глава и там 19 стих. И хората ще влязат в пещерите на скалите и в дупките на земята поради страха от Господа и поради славата на величието му, когато стане да разтърси земята. Един вид страх. Господ се явява във своята си слава, мощ, разтърсва земята и хората бягат да се скрият в най-тъмните места. Какво мислите за този страх? Нещо добро? Можем ли да го приложим в нашия християнски живот? Нека да видим каква е причината за него. Два стиха малко по-нагоре. Исаия 17 стих на 2 глава. Гордото поведение на човека ще се прикърши и надменността ще се унижи, а сам Господ ще се възвиси в онзи ден. И 18 стих пояснява каква е била обстановката в онова време. И идолите съвсем ще изчезнат. Кои хора преживяват този страх? Хората, които са били с гордо поведение, с надменност. Хората, които са се покланяли на идоли. Тази група хора ще преживеят този сковаващ, отвратителен страх. Представете си следната ситуация. Купили сте си чисто нов автомобил. Ново оборудване вътре, нова аптечка, нови гуми. Направили сте застраховка на автомобила. Платили сте всички данъци, взели сте си винетка. Автомобилът е изряден от всякъде. На всичкото отгоре сте си сложили колана и карате по пътя с разрешената скорост. Изведнъж изниква един полицай и ви спира. Какво е преживяването, което изпитвате? Вероятно в първите няколко секунди през ума ви ще минат всичките тези неща. Дали направих застраховка? Дали си напомпих достатъчно гумите? В следващия момент обаче ще се успокоите, с усмивка на лице ще дадете документите на полицая и ще очаквате той да ви ги върне. Противоположната ситуация. Автомобилът ви е, може би, около 20 годишен. Изгнил. Потрошен. Без застраховка. Без преглед от 2 години. Необходимо е да го закарате до сервиза, за да може да влезе някакси в движение. И карате с повишено внимание. Даже и светлини нямате. И изведнъж проблясва една електрикова жилетка. Не след дълго палката застава пред вас. Какво е усещането, което изпитвате? Пулса ви е 200 минимум. Глобата ще е трицифрено число. Полицая ви се усмихва, а на вас въобще не ви е до смях. Кое ви кара да се страхувате от този човек? Това, че не сме изрядни. Това, че сме извършили някакво нарушение, някакво престъпление. Когато сме виновни в нещо, тогава се появява и страха. Кога се появява страх към Бога? Когато по някакъв начин сме виновни пред Него. Ако имам усещането, че съм виновен пред Бога, аз ще се страхувам от Него със сигурност. Кога сме виновни пред Бога? Когато не сме приели Неговата опрощаваща жертва, онова, което Той е направил за нас. Когато не приемаме Неговото прощение, по принцип всички сме си виновни, но има една група хора, които застават невинни пред Бога, които приемат Неговата жертва. И така, ако аз приема Исус, ще застана пред Бога, както в първия случай полицаят, който проверяваше човекът. Спокоен, усмихнат, радостен. Защо? Защото всичко ми е изрядно. Добре, да предположим, че сме групата от този случай. Вярващ християнин, приел съм Исус Христос, трябва ли да имам страх от Бога? Ако съм вярващ. Защото казахме, че страха се поражда от вина. Аз не изпитвам вина. Съответно, не би трябвало да имам страх от Бога, така ли? Една история. Исаия, 2 глава, извинявайте, Исаия, 11 глава, малко по-надолу. Какво се случва там? Исаия изрича едно пророчество против Асирийската империя. Това се случва в 10 глава. Нечестивия народ дотолкова се е развратил, че чашата на Божието търпение е прилява. И Господ изрича едни думи, едни пророчески думи чрез пророк Исаия, които ще костват погублението и разорението на този народ. Едновременно с упрека към асирийския народ, Господ дава отеха на своя народ. Исаия 10 глава 24 стих казва следното нещо. Затова така казва Господ Бог на силите, народе мой, който живееш в Сион. Не се бойте от асириеца. Не се страхувайте от него. Защо? 25 стих. Защото още твърде малко и негодованието ми ще престане и гневът ми ще се обърне за тях на погибел. Не се страхувайте от тях. Аз ще ги изтребя. Това е обстановката в онзи момент. Какво трябва да прави Израилевия народ? Да празнува. Какво трябва да прави асирийския народ? Да трепери от страх, защото идва наказанието от Бога. Асирийския народ трябва да трепери, а Израилевия народ да се радва. Трябва ли Израилевия народ да се страхува от нещо? Правилно е. Трябва. Малко странно звучи, но ако продължим нататък, ще видим каква е характеристиката за този остатък, за този верен остатък на Бога, неговия народ. 11 глава започва точно с тези думи. От 1 до 3 стих. И ще израсне стебло от есеевия пън, и израстък от корените му ще носи плод. И духът Господен ще почива върху него, дух на мъдрост и разум, дух на съвет и сила, дух на знание и на страх от Господа. Нали това е избрания народ? Нали това е онзи остатък, верен на Бога? Защо той трябва да има в сърцето си страх от Бога? И трети стих. Обърнете внимание какъв тип страх, за какъв тип страх става въпрос тук. И той ще се наслаждава в страха от Господа. Възможно ли е това понятие? Възможно ли е аз да се наслаждавам в страха от Господа? Това някакъв вид мазохизъм ли е? Много често търсим варианти да ни се размине със страха. Ако може някакси въобще да не се страхуваме. Не зачитаме никакви авторитети, не признаваме никой високопоставен човек, никаква организация, не искаме да се страхуваме от нищо, не искаме да имаме никакви ограничения, които да ни смущават. Това е стремежът на съвременното поколение, на днешния свят. Да нямам страх от нищо. Дали това е нормално? Разбира се, ние си търсим и такава теология. Теология, която да не проповядва страх. Няма място на страха. Няма място за страха в Библията, ще кажем. Да, но съвсем не е така. Притчи, 9 глава и там 10 стих. Господ отново разкрива, че страхът има своето място. Страхът от Господа, се казва тук, е начало на мъдростта и познанието на святия, това е разум. Да се върнем ли на историята с полицая? Каква беше причината да се страхувам? Вина. Някакво нарушение. Добре, как да не се страхувам в такъв случай от Бога? За да не се страхувам от Бога, за да не съм виновен пред Него, аз трябва да го познавам. Трябва да знае, че Той е благ и трябва да приема Неговата жертва. За да приема жертвата му, аз трябва да го познавам. Това е основното. Добре? Какво е необходимо обаче, какво се казва тук за познанието? Познанието на святият, на Господа, в действителност това е разум. И обърнете внимание в началната част на стиха. Страхът от Господа е начало на мъдростта. Тоест, страхът от Господа е начало на това знание. Ако тръгвам да опознавам Бога, страхът към Него, респектът към Него, това е началото на моята връзка с Него. И тоест, как се получава в един момент, че за да не се страхувам от Бога, аз трябва да се страхувам от Бога. Така ли излиза? Да. За да не се страхувам от Бога, от онези последствия, които ще понесе Асирийската империя, от последствията от моите грешни избори, аз трябва да се страхувам от Бога по един различен начин. И този начин е описан в Исаия 11 глава. Да се наслаждавам в страха от Господа. Ако аз се наслаждавам в страха от Господа, тогава няма да се страхувам. Няма да се страхувам от онзи негов пламенен гняв. Какво означава да се наслаждавам в страха от Господа? Възможно ли е това да се случи при нас? Как се наслаждаваше Божия народ в страха от Бога? Предните два стиха говорят за това нещо. няколко условия, за да може страха от Бога да се превърне за мен в наслада. Първото условие. Духът Господен почива върху него. Необходимо е духът на Бога да почива над нас, за да можем да имаме едно правилно отношение към страха към Бога, за да можем да го разберем по правилния начин. Какво означава да почива Святия Дух на мен? Защо ми е Святия Дух? Каква е основната му цел? Какво променя той в мен? Една от целите на Святия Дух. Матей, 12 глава, 18 стих. Какво се казва там? Там е описана една личност, над която почива Божия Дух. И какво се казва за нея? Матей, 12 глава, 20 стих. Извинявайте, не 20 стих, 18, ще започнем от 18 до 20. Ето моят слуга, когато избрах, думи, пророчески думи, изречени за Исус Христос, моят възлюбен, в който е благоволението на душата ми. И текста продължава. Ще положа духа си на него и той ще възвести съд над народите. Господ полага духът си над някой, за да може той да отсъжда правилно, за да може той да преценя и да прави разлика между добро и зло. Има ли според вас по-отговорна работа в Вселената, по-важна задача, която Бог възлага, от тази за спасението на хората? Мислите ли, че има нещо по-важно? Моля? Добре. А какво ще кажете за съденето? Съденето Господ не го поверява на никой друг, освен на самия Него. Да прецениш кое е правилно и кое е лошо, когато това касае една човешка съдба, един човешки живот, това е толкова отговорно нещо, което е единствено и привилегия само на Бога. Нещо много важно. Нещо, което изисква много неща, за да съдиш правилно. Ще видим по-надолу, са необходими много неща, на които човек трябва да отговаря. Затова Бог запазва това право за себе си. Той възложи на Моисей, в частност, да съди народа, да определя кое е правилно и кое е лошо на земята, в земните условия. Моисей от своя страна възложи на стотници, на хилядници, на десетници, разпредели нещата за съденето. Но колкото повече човек е изпълнен със Святия Дух, толкова позицията му за отсъждане е по-отговорна. Моисей съдише най-тежките случаи на народа. А Господ ще съди, единствено и само Той, ще съди окончателно всяка една човешка съдба. Да съдиш, това е нещо много отговорно. И така, Духът на Бога се дава на нас. Едно от основните неща е да можем да различаваме доброто от злото и да можем да съдим, да преценяме нещата в този живот. Какви са условията, на които трябва да отговаряме, за да можем да съдим? Текста по-надолу ни го казва. Какво е описанието на този дух? Как изглежда този дух? По какъв начин ще ни промени, така че да можем да взимаме правилни решения в живота си? И не само за нас, но и за другите хора. Първата стъпка, първото описание, пак във втори стих, малко по-надолу се казва, той дава дух, този дух е дух на мъдрост и разум. За да си съдия, за да можеш да съдиш, ти трябва да имаш много разум, много ум. Да можеш да предвидиш мотивите, да видиш какви ще бъдат след това последствията. За да можем да отсъдим правилно между доброто и злото, ние трябва да познаваме и двете страни. Трябва да познаваме много добре Бог, но трябва да познаваме и много добре тежките последствия от греха. Какво ще коства греха, когато ние го изберем. В Притчи 2 глава, от 3 до 5 стих, се описва защо е нужна мъдростта. Защо е важна мъдростта, когато съдим. Притчи 2 глава, от 3 до 5 стих. Ако призовеш благоразумието и издигнеш гласа си към разума, ако го издириш като сребро, т.е. търси го на всяка цена, с цялото си сърце, като скрити съкровища, тогава ще разбереш страха от Господа. За да можеш да съдиш правилно, трябва да призовеш мъдростта. Когато призовеш мъдростта, когато се облегнеш на нея, когато вникнеш в нея, тогава ще разбереш страха от Бога. Тогава ще разбереш как по правилен начин да се отнасяш към Бога. Какъв ще бъде този страх, който трябва да проявиш към Бога. Липсата на страх от Бога води до страх от последствията. Ако аз не се страхувам от Бога, ще се наложи след това да се страхувам от последствията, които са като опустошителна буря. Знанието, мъдростта, правилното отсъждане, казахме, включва две неща. От една страна познанието на Бога, от друга страна познанието на греха. Какво общо има познанието на греха и страха от Бога? Как мога да ги свържа тези две неща? Ако познавам греха достатъчно сериозно, ще се страхувам ли от Бога? Когато отделя време и вникна в тежината на последствията от греха, когато разбера колко скъпо струват малките компромиси, когато разбера една отхапана ябълка, че коства живота на едно цяло човечество и че тя коства живота на Божия син, една малка постъпка, тогава аз ще имам правилно отношение от греха, към греха. И тогава аз ще се страхувам от него. Тоест няма да искам да се доближа до греха въобще. Няма да искам да бъда близък с него. Грехът ще ме отвръщава, ще ме плаши, ще стоя далече от него. Един текст в Псалм 119 и там 20 стих. Той говори точно за това. Псалм 119, 20 стих. Душата ми прималява от копнежа, който имам, винаги към Твоите постановления. Душата ми прималява от това. Това са съдбите на Бога. Ти си изобличил горделивите, проклети да са онези, които се отклоняват от Твоите заповеди. И по-надолу можем да продължиме. Какво означава да познаваме греха в дълбочина? Това означава да имаме едно правилно отношение към Бога. Нека да видим историята с Йосиф. Мислите ли, че Йосиф се страхуваше от Бога? Йосиф, онзи, който беше в Египет. Но аз не виждам в неговото поведение някакво треперене, не виждам някаква скованост. Нали, по принцип, страха предполага някакво такова поведение. Когато застана пред някоя високопоставена личност с много власт и сила, и ако аз се страхувам от нея, аз се държа по един малко странен, необичайен начин. Йосиф си позволи да се ожени за жена, която не е от неговия народ. Едно нарушение на Божия заповед. Би трябвало да изпитва вина. Би трябвало да се страхува от Бога. Би трябвало да трепери от него. Но в действителност това не се случи. Страхуваше ли се Йосиф от Бога? Да, добре. Давид. Страхуваше ли се Давид от Бога? Но въпреки това яде от присъствените хлябове. Въпреки това пееше и танцуваше в Божието присъствие. Това ли е да се страхуваш от Бога? Друг пример. Арон. Когато направи златното теле, страхуваше ли се от Бога? Мислите ли? В тази ситуация, когато той направи златното теле, Това е един първосвещеник, един човек, който ще отговаря по-късно за службите. Да, в тази ситуация, като че ли той се страхуваше повече от това, какво ще каже народа. Народът искаше това златно теле. Той се страхуваше от народа. Какво означава да се страхувам от Бога? И ето тук в Притчи 8 глава 13 стих се разкрива ясно, че страхът от Господа, това е да мразиш злото. Не да трепери от Бога. Не да се чуде дали съм изпълнил всяко едно негово постановление. Да съм скован. Да не зная как да се държа в неговото присъствие. Не. В Притчи се казва, че страхът от Бога в действителност представлява омраза към злото. Притчи, 8 глава, 13 стих. Страх от Господа е да се мрази злото. И долу текста продължава. Аз мразя гордост и високомерие, лош път и извратена уста. Спомняте си как отговори Йосиф. Как да извърша това голямо зло? Йосиф мразеше греха. Той не искаше да постъпи по този начин, че да нагруби Бога. Страхът може да е, страхът от Бога е всъщност омраза към злото. Също така страхът от Бога може да е дистанциране от злото, защото ние не искаме то да ни докосва, понеже знаеме колко струва, колко тежко е да сгрешиш, колко тежки са последствията от това да сгрешиш. Тока има голяма сила. Той върши хубава работа. Пускаме си перални, печки, бойлери и тем подобни неща. Но когато допрем двата кабела един до друг, двата полюса, тогава се получава нещо страшно. Ние си мислим, че на нас може да ни се размине. И си казваме, за нас няма проблем. На някой друг може да се случи, но не и на нас. Но не е така. Последствията от греха са достатъчно сериозни и те касаят всеки един от нас. Ако съм убеден в това, аз ще се страхувам от Бога, ще се респектирам от Него. Да позная Бога. Ако познавам достатъчно добре греха, аз ще се страхувам от Него, ще се отдалечавам от Него, ще бягам. И това ще е и страх от Бога. А какво означава да позная добре Бога? Да позная, че Той няма да промени нито една своя заповед. Това може да изгради едно правилно отношение от мен към Него. Неговият твърд закон беше непроменим. Често ми се иска за мен да е различен. За всеки един да се случи, но мен да ме пропусне. Но ако достатъчно добре познавам Бога, аз ще зная, че пристъпали закона, задължително ще пострадам. Задължително ще има някакви последствия за мен. Последствията бяха дори за неговия син. Заплатата на греха е смърт. Беше необходимо тази цена да бъде платена от неговия син. Дори нямаше в закона някаква алинея или по някакъв начин да се заобиколи смъртта на неговия син. Колко твърд и колко непроменим е Бог. Ако го познавам от тази светлина, аз ще съм респектиран от него. Ще зная, че всяко едно нещо, което върша, трябва да е съобразено с неговата воля. В противен случай има последствия. По-надолу, втората стъпка. От една страна да се страхуваш от Бога, това беше да имаш дух на разум и на мъдрост, за да можеш да различаваш доброто от злото. От друга страна, какво ни казва текста в Исаия? Дух на съвет и сила. По някой път имам мъдростта и мога да различа кое е добро и зло. Но да го приложа на практика, нямам сила. Да се страхувам от Бога означава, освен да различавам доброто от злото, означава да прилагам правдата наяве в живота си. Тогава ще имам онзи страх, за който говорим, в който ще мога да се наслаждавам в Бога. Спомняте си Саул. Знаеше много добре кое е правилното и че трябваше да избие целия народ до крак и не трябваше да вземе нищо. Но той се страхуваше. Оплаши се от хората. знаеше кое е правилното, но не му достигна сила да го изпълни, да го приложи в живота си. В Езекиил, 33 глава, се описва точно подобна ситуация. Пророк Езекиил, 33 глава. И там 8 стих. Текстът казва следното. Когато казвам на беззаконника, беззаконнико, непременно ще умреш, а ти не проговориш, за да го предупредиш да се върне от пътя си, онзи беззаконник ще умре за беззаконието си, обаче от твоята ръка ще изискам кръвта му. Тоест, освен да приложа наяве, аз съм длъжен и да бъда, да дам съвет. Да дам съвет на човека, който е изпаднал в тежко положение. Освен сила да приложа правдата, необходимо е и когато трябва да дам правилен съвет, да не подминавам това нещо. Тогава ще се наслаждавам в страха от Бога. Страх от Бога е да дадеш съвет на грешащия, защото той със сигурност ще загине, ако не се промени, ако не промени пътя си. Ако имам това разбиране, аз непременно ще изпълня тази заръка на Бога. Откъде да приема сила, за да изпълнявам Неговото Слово, за да следвам Неговите напътствия? В Деяния се казва, че ще чакайте Духа и когато Той дойде над вас, ще приемете сила. Когато не ни достига сила да изпълним Божиите постановления, нека се върнем пред Духа, който ще ни подкрепи. Добре, говорихме си за страха от Бога и за това, че е необходимо на първо място да познаваме достатъчно добре Него. Да знаем каква личност е, за да можем да бъдем респектирани, за да знаем Неговата твърдост и непроменимост на законите, от една страна, и от друга страна да познаваме достатъчно добре сериозността на злото. Ще кажем, това важи за Стария Завет. Това не е валидно за Новия Завет. В Новия Завет страхът е изличен. В Новия Завет се говори за любовта, която властва над страха. И ето един стих. Първото послание на Йоан, 4 глава, 8 стих. Какво ни казва там текст? Има ли място за страх? Хващаме този текст, прочитаме го и сме си спокойни. 1 Йоан, 4 глава, 18 стих. В любовта няма страх. В моята Библия е подчертан. До тук спирам и аз съм доволен. И си казвам, няма нужда да се страхувам от Бога. Няма нужда да се задълбавам чак толкова много. Бог е любов и в тази любов няма страх. Но текста продължава. А съвършената любов пропъжда страха. Това ме устроява още по-добре. Но нека се замислим, коя е съвършената любов? Кой е примера за съвършената любов? Това е самият Исус Христос. Той е този, който ни дава пример за съвършена любов. Неговата жертва. За какво служи тя? За какво служи жертвата на Исус Христос? За да ни предпази, за да премахне от нас вината, за да премахне от нас страха. Да? Кой страх? Кой страх трябва да примахне жертвата на Исус Христос от нас? Страхът от последствията. Когато текстът казва в любовта няма страх, се има предвид в любовта няма страх от последствията от греха. Защото Бог ни е показал тази съвършена любов и Той ни е изкупил. И това се разбира от текста малко по-надолу. Защото страхът има в себе си наказание. И който се страхува, не е стигнал до съвършенството в любовта. И ние си казваме, няма смисъл да се страхувам от Бога. Но тук се има предвид, че няма смисъл да се страхувам от последствията. Но има смисъл да бъда респектиран от самия Бог. Да знам, че Неговият закон е непроменим. Да знам колко тежки са последствията от злото. Когато отхвърлим мъдростта и познанието от Бога и започнем да не се задълбочаваме в Него, тогава изчезва и страха от Бога. Тогава изчезва и правилното ни отношение към Него. Когато спрем да си даваме сметка за непроменимостта на Бога и за сериозността на злото, тогава страха изчезва. Злото не е толкова страшно, Бог не е толкова непроменим. Започвам да живея в една среда на баланс и нямам страх, нямам подходящото отношение към Бога. Нямам онзи страх, в който аз се наслаждавам в Бога. Когато не търсим духа да прилагаме на практика онова, което Бог ни учи, мъдростта, която Той ни дава, когато не търсим сила от Него да го прилагаме, тогава изчезва страха от Бога. Тогава си казвам, все едно е дали го правя или не го правя. Бог ми обича. Но не е така. Когато преминавам безгрижно покрай страдащите мои братя, когато не обръщам внимание на това да ги насърча или да ги поправя, тогава изчезва страха от Бога. За мен няма значение съдбата на този човек. Това не е страх от Бога. Страхът от Бога е едно нещо. И това е да се мрази злото. Пожеланието ми е да имаме от този страх към Бога. Страхът, чрез който ще мразим злото. Страхът, чрез който ние ще се наслаждаваме в присъствието на Бога. Амин.